Zdravím všechny posluchače. Jsem Klára a na Instagramu vystupuji pod přezdívkou Klářiny knihy. Mezi moje největší záliby patří kromě knih také filmy, seriály, cestování, ale i dabing, kterému se odmala věnuji. Takže pokud vás některé z těchto témat zajímá, tak jste tady správně a moc doufám, že se vám to bude líbit. Tohle je Klářin podcast a vy právě posloucháte nový díl. Takže ještě jednou vás moc vítám u nového dílu Klářina podcastu. Tento podcast by normálně měl být shrnovací, to znamená knižní, filmové a seriálové shrnutí. Protože, jak jsem říkala na začátku, mám prostě v plánu, že vždycky jeden díl bude o nějakém tématu, další díl bude shrnovací, nicméně mi to pomalu začalo vycházet tak, že shrnovací díly by byly neúplně ke konci měsíce, takže jsem si řekla, že teď udělám zase takový trošku speciálnější díl, nebo teda díl, který není shrnovací a příští by tady měl být shrnovací. Takže jenom jako, abyste věděli, já si myslím, že spousta z vás si toho ani nevšimla, ale já pro svůj vlastní klid vám to tady teďka vysvětluju. Každopádně téma, které jsem si teda vybrala trošičku narychlo, protože jsem počítala s tím, že nebude tento díl nějaký jako speciálnější na speciálnější téma, ale nakonec jsem si našla ve svém seznamu témat jedno téma, které by se dalo zpracovat a které bych tady ráda rozvedla a myslím si, že už jsem to u nějakého nedávného podcastu zmiňovala a to je právě podceňované knihy, filmy a seriály. To znamená knížky, filmy a seriály, které z mého pohledu nedostaly tolik hypu, nedostali tolik pozornosti, kolik si myslím, že by si zasloužili. Ale jak říkám, je to z mého pohledu pouze. Takže knížky, filmy a seriály, které já tady zmíním, třeba si řeknete, ale vždyť byly oceňované, vždyť ti na ně lidi koukali, vždyť ti lidi četli. Ano, ale třeba z mého pohledu to nebylo tolik, kolik by si to třeba to dané dílo zasloužilo. Takže jak říkám, je to pouze z mého pohledu. Rozhodně tím neříkám, že ty věci, které tady zmiňuji, byly velice jako podceňované. Některé podle mě určitě ano, některé vážně byly, ale některé třeba nebyly tolik, ale z mého pohledu ano. Takže to jen tak na vysvětlení. Já obecně musím říct, že já nejsem moc člověk, co by vyhledával nějaké nové knížky, nové filmy, nové seriály. Takové ty, co třeba moc lidí nezná. Já si ráda nechám poradit, ráda sleduji různé lidi, od kterých právě pak čerpám různou inspiraci, ráda sleduji různé stránky, takže není to tak, že bych byla úplným jako hazardérem v tomto, nebo že bych jako zkoušela nové věci, takže spoustu věcí, co já mám ráda, spíš na ně přijdu jako později, po tom veškerém jako hypeu, kterou ta daná věc jako měla. Nicméně, jak říkám, není to tak, že bych prostě měla obrovský seznam knížek, filmů a seriálů, které si myslím, že by lidé měli sledovat nebo číst, protože prostě jednoduše já se většinou připojím do toho davu a jsem nadšená z toho, co má rád ten dav a nemám to úplně tak, že bych jako měla nějaké v šuplíčku nějaké skvělé typy, které nikdo nezná. To fakt nemám, takže pro mě třeba vybrat knížky bylo poměrně těžké, když jsem si našla prostě na internetu různé jako seznamy nejpodceňovanějších knih, tak já jsem vlastně téměř žádnou neznala. takže to bylo pro mě opravdu těžké. U filmu to bylo jednodušší a u seriálu taky vlastně, protože jsem se zaměřila primárně na nakonec na dvě, ale věděla jsem primárně, do jaké streamovací služby mám zajít, protože ji moc lidí jako nesleduje, takže jsem tam měla jeden tip na seriál, který vám tady samozřejmě dám. Nicméně, jak je zvykem, začneme knížkami. No a první knížka je knížka, kterou jsem tady už i zmiňovala, tuším, a možná, že i nedávno, ale myslím si, že si klidně zaslouží další zmínění, a to It's Kind of a Funny Story od Neda Vizínyho. 15-letý Craig Gilner je v koncích. Na vysněné škole dosahuje jen průměrných výsledků, nezvládá tempo výuky, nezvládá život. Večery tráví poflakováním se svým nejlepším kamarádem a kolotoč povinností a útěků v něm vyvolává deprese. Se vším se rozhodne skoncovat skokem z Brooklynského mostu. Autobiograficky laděný román Neda Vizínyho s humorem popisuje, jak vypadá běžný život na psychiatrickém oddělení. Zároveň je vážnou sondou do depresí stížené mysli. Tak tohle, jak říkám, já už jsem to tady určitě zmiňovala a když jsem to nezmiňovala tady, což si myslím, že určitě ano v podcastu, tak jsem to zmiňovala určitě v nějakém svém starším videu. Protože tohle je knížka, která doteď je jednou z knížek, která mě nejvíce zasáhla a zdá se mi, že tady není zdaleka tak známa jako třeba v Americe. Možná se mýlím, ona vyšla i v českém překladu, ale pod tuším názvem Skoro směšná story, se strašně zvláštní obálkou a je to prostě knížka, které bych si na první pohled vůbec nevšimla. Ale přitom je to strašně nádherný a zároveň strašně důležitý příběh. Je to opravdu, jak tady bylo řečeno, prostě sonda do mysli mladého člověka, který se potýká s depresemi a je to zároveň, ale vlastně, když to řeknu špatně, tak je to jako vtipný příběh, je to odlehčený příběh. Je to opravdu vhled do fungování v psychiatrické léčebně a opravdu je tam spoustu, podle mě, je tam spoustu naděje v tom příběhu, je tam spoustu naděje, je tam spoustu hezkého, chytrého humoru, je tam spoustu, ale zároveň i samozřejmě depresivních a smutných věcí. A je to knížka, která si pamatuju, že mě hrozně zasáhla. Já jsem si ji pořídila zase s mojí blízkou kamarádkou, když jsme byli společně v knihkupectví, obě dvě jsme si ji pořídili a oběma dvěma se nám hrozně líbila. Já ji od té doby doporučuji a vždycky čas od času si na ní vzpomenu a vzpomenu si na to, jak hrozně se mi líbila a jak strašně mě ten příběh samotný zasáhl, protože, jak už jsem tady teda asi zmiňovala, Ned Wiesine nakonec svůj boj s depresemi prohrál, autor, a spáchal sebevraždu. No to silnější tenhle ten příběh samotný je, protože on to napsal ve svém těžkém období a opravdu je to krásný příběh. Je i sfilmovaný. Ten film se podle mě zdaleka tolik nepovedl jako ta knížka, ale ta knížka je opravdu něžná, citlivá, velmi intimní a je to krásný, krásný, ale velmi smutný příběh. A myslím si, že přesně něco o něčem takovém by se prostě mělo psát v knihách. Nemělo by to být nějaké tabu, nemělo by se prostě toho lidi bát, protože o tomhle se musí mluvit a myslím si, že je hrozně dobře, že se to objevuje i přesně jako v nějaké literatuře, v nějakých filmech, v nějakých seriálech, protože je prostě potřeba o tom mluvit a zrovna, ale samozřejmě je potřeba k tomu přistupovat s citem a přistupovat k tomu opatrně a tady se to naštěstí všechno povedlo, tím bohužel, že autor má s tím, nebo měl s tím teda sám zkušenosti, ale je to opravdu krásný příběh, takže velmi, velmi doporučuji. Já nevím, jestli je ta knížka teďka k sehnání, alespoň v angličtině. Já jsem to četla v angličtině a vím, že ta angličtina byla úplně v pořádku, úplně v pohodě. Takže pokud byste to chtěli přečíst, tak určitě neváhejte. A i v té angličtině je to v pořádku. Nevím, jestli je to dostupné v té češtině, ale myslím si, že asi úplně ne. Takže nevím, je to možné. Neviděla jsem to asi nikdy v knihkupectví, takže je možné, že už je to prostě rozebrané, vyprodané a že asi dotisk nebude, nevím, ale určitě bych vám to moc doporučovala. Tak a pak tady mám knížku, která nevyšla ani v českém překladu, ale je to od autorky, jejíž další knížka vyšla v českém překladu a to je autorka Louise O'Neill. Knížka, která jí tady vyšla, byla Říkala si o to, Asking for it, ale ona předtím vydala ještě jednu knížku, kterou jsem četla už hrozně dávno. A vím, že to byla taková ta knížka, kterou jsem si tuším objednala z Book Depository, když ještě fungovalo. Smutný. K Vánocům tuším a já jsem si vždycky vybírala knížky jako docela k Vánocům naslepo, že jsem si řekla, jo, tak prostě vyzkouším tuhle, tuhle a tuhle. A vím, že mě hrozně zaujala ve své době. Když jsem teďka četla ten příběh, tak samozřejmě jsou tam nějaké jako red flags, není to úplně jako nejlepší příběh, nicméně vím, jak říkám, jaký já pocit jsem měla, když jsem tohle to četla, bylo to totiž něco, co mi přesně zapadalo v té době do toho, co se mi líbilo a to byly právě jako nějaké velké dystopie. Protože v té době, že jelo Hunger Games, Divergence a tak dále a já jsem milovala tyhle dystopie. No a Only Ever Yours, což je teda knížka, jak říkám, od Louise O'Neillové, byla knížka, která byla vlastně o takovém dystopickém světě, kde ženy byly brány pouze jako objekt pro muže a oni vlastně studovali a žili a rodili se jenom kvůli tomu, nebo vytvářeli se, jenom kvůli tomu, aby byli vlastně jakoby potěšením pro ty muže. No a oni studovali na škole a potom se podle jejich výsledků z různých věcí, které tam jako dělali, tak se rozřizovali do tří skupin. První skupina byla taková ta, že prostě byly pak předurčené k tomu být manželkami a plodit děti, což bylo vlastně ten nejvyšší stupeň. Ten stupeň pod tím bylo, že měli žít vlastně v takovém harému, dalo by se říci, pro muže a ten třetí bylo prostě leftovers, to byly ženy, které prostě byly na pokraji a které už byly odkázány k tomu, že už nikdy nic jako nedokážou, nebudou žít nikdy ten jako podle jejich standardů plnohodnotný život. No a právě sledujeme tady hlavní ženu Frídu, která teda studuje na té škole a má nejlepší kamarádku Izabel. Nicméně Izabel se pak začne tak trošku jako vzpouzet tomu systému, dalo by se říci. A právě ta Frída stojí mezi tím rozhodnutím, jestli jako zůstat věrná té kamarádce a jako poslouchat to, co ona jako říká, že zjišťuje, že ten jejich svět, který si myslel, že je dokonalý, není zdaleka tak dokonalý, anebo se podvolit a prostě být na té nejvyšší, být té nejvyšší kastě a i přesto, že i přesto, že ten svět prostě není dobrý. Takže o tomhle vlastně byla ta knížka a jak říkám, ano, není to, v dnešní době si myslím, že by ona ta knížka nebyla úplně jako dobře přijatá, ani když byla vydána. Já si myslím, že to je už staré možná nějakých 10 let, pokud se napletu. To bych možná, že kecám, ale já si myslím, že to je takový rok 2014-2015, něco takového. A měla poměrně, jak jsem koukala i včera na Goodreads, rozporuplné názory. Některým lidem se velmi líbila, někteří lidé ji spíše jako zatracovali, že to je jako velmi levná napodobení na Handmaid's Tale, jako, nebo Handmaid's Tale z Vyše. Takže nevím, ale jak říkám, mě se ve své době, kdy jsem ji já četla, a když jsem četla právě tohleto, tyhle ty dystopické romány, tak se mi líbila. Vlastně nikdy, jak říkám, nevyšla pak ani v češtině. Takže ano, chápu, ten příběh má své mouchy, má své nějaké velké mouchy. Na druhou stranu vím prostě, jak jsem se já přitom cítila, když jsem to četla, jak jsem se já cítila, když jsem to dočetla, a vím, že já jsem z toho byla naprosto nadšená z té knížky. Mě to hrozně zajímalo, ten příběh hrozně vlastně mě to vtáhlo, a pak jsem si samozřejmě od autorky přečetla i říkala si o to. Tím, že se mi opravdu ta autorka líbila, pak jsem měla i možnost vlastně načíst audioknížku, říkala si o to, což bylo super, že jsem to četla, nebo načítala už potom, co jsem to jako četla, že jsem to vlastně znala, tak to bylo fajn, takže když tak doporučuji, kdybyste chtěli si poslechnout audioknížku, říkala si o to, a jako takhle. V dnešní době už bych z toho asi určitě nebyla tak nadšená, protože prostě vidím tam jako ty věci, které nemusí být přijaty úplně jako nejlépe. Nicméně fakt ve své době se mi moc líbila. Takže jenom jsem jich tady chtěla zmínit, protože fakt si myslím, že úplně proletěla spoustu lidí, kteří třeba četli, říkala se o tom, vůbec neví o tom, že autorka vydala ještě jednu knížku. A možná ještě pak i nějakou další, ale ty už jsem nečetla. No a pak tady mám další knížku, nebo tady tuším trilogii, kterou bych si neodpustila, že tady nezmíním. Hlavně i z důvodu toho, že jsme to milovali obě dvě se ségrou. A my dvě se na tolika knížkách neshodneme, ale tohle si pamatuju, že jsme dočítali tak, že jsme to třeba četli v autě, a ta druhá si tu knížku pak vzala, jakmile ta jedna jí dočetla. Že to opravdu bylo prostě okamžité, obě dvě jsme to četli, obě dvě jsme to milovali. A je to teda asi trilogie Kruh od Matse Strandberga a Sary Elfgrenové. Englesforce, krásné jméno, příšerné město, obklopené hlubokými lesy, kde lidé často zabloudí a zmizí. Jedné noci, kdy se měsíc zbarví do tajuplné rudé barvy, je svedeno 6 dívek dohromady do zrušeného zábavního parku. Nemají nic společného. Nevědí, jak se tam dostali, ani proč tam jsou. Brzy však pochopí, že jedna bez druhé nepřežijí. Tak zase, velká jako dystopie, fantasy, cokoliv prostě, ale já si pamatuju, jak říkám prostě, že my dvě se ségrou jsme to absolutně žrali. Nám se to strašně líbilo. Bylo to přesně něco, co když nám bylo 12 nebo 13, jsme to četli, nám to prostě jako padlo absolutně do noty. Absolutně to bylo něco, co se nám jako oběma, což jak říkám, byl poměrně zázrak, ale co oběma se nám jako hrozně líbilo, probírali jsme to vlastně, ano, jasně, je to taková ta jako typická jako čarodějnictví, taková ta magie, prostě holky svedené najednou prostě, které ani jedna nemá nějakou jakože speciální moc, pak najednou jí mají a tak dále, ano, mohlo by se vám to zdát jako takový ten jako typický prototyp těchto knížek pro dívky, ale tak co, ano, bylo to tak, ale bylo to super, nám se to hrozně líbilo a od doby prostě, co jsme kdykoliv si třeba povídali o nějakých knížkách, které třeba by si zasloužily více pozornosti, vždycky jsme zmínili tohle. Myslím si, že v obou dvou je tahleta jako trilogie velmi zakořeněná a velmi, velmi jako, nebo asi ne úplně často, ale když už se o tom povídáme, tak si na tohleto vždycky vzpomeneme, což už o něčem svědčí. Navíc to bylo přitažlivé i tím, že to nebylo prostě v americkém prostředí, protože ti autoři jsou Švédi, pokud se napletu, tak ano, a i to město je Englesforce, to je prostě, zní to švédsky, nebo alespoň skandinávsky, ale myslím si, že je to ze Švédska. A opravdu, jako jsme říkali, že téhle sérii se neprávem nedostalo prostě tolik pozornosti, kolik by mělo, protože si myslím, že se rozhodně vyrovnala všem těm jako americkým takovýmto sériím, všem britským a tak dále. Ale prostě nevím, no, nějak to úplně neuspělo u čtenářů, je to hrozná škoda. Takže rozhodně doporučujeme, já bych to klidně přečetla i teď. Jako ano, možná, že už bych na to měla zase úplně jiný názor. Takže to by asi nebylo úplně nejlepší, nicméně. Takže to radši nechám tak, jak to je, a budu v tom, budu mít stále ten pocit v hlavě, jaký jsem měla, když jsem to četla. Ale jak říkám, už jenom to, že obě dvě se ségrou jsme se na tom shodli a četli jsme to hned po sobě, si myslím, že svědčí o tom, že možná třeba aspoň za něco to stálo. No a z knížek plynule přecházíme na filmy. Tak tady mám zase tři typy. A prvním z nich je typ, který tady zmiňuji neustále a často, ale prostě mě to nedá, já to tady musím zmínit alespoň jako krátce. A zase je to film Volání netvora, příběh života. 12-letý Connor O'Malley se chystá uniknout do fantastického světa netvorů a pohádek. Vyrovnává se s nemocí své matky, kvůli které musí Connor trávit čas se svou nepříliš sympatickou babičkou. Navštěvuje jednu z britských škol, kde se každý den musí potýkat s akademickým nezájmem a šikanou ze strany spolužáků. Protože Connorův otec se odstěhoval do tisíce mil vzdálené Ameriky, prahne chlapec po někom, kdo by ho vedl. Tak tahle knížka, já si myslím, že jako poměrně známá byla, poměrně populární byla, myslím si, že poměrně čtená byla taky. Ale ten film prostě se mi zdá, že nikdo neviděl a to je taková škoda. Jak říkám, já už jsem to tady zmiňovala mnohokrát, takže já se u toho zastavím jenom maximálně na minutu, ale je to hrozná škoda. Protože si myslím, že ten film byl velmi věrný knížce, byl velmi povedený, byl krásně natočený, skvěle zahraný, bylo to hrozně smutné, já jsem na tom byla v kině dvakrát nebo třikrát, ale byli jsme tam sami. Vždycky jsme tam byli sami v tom sále, protože já chápu, že tohle to jako vypadá i podle toho plakátu třeba jako pohádka pro děti, pak jako zjistí, že to není pohádka pro děti, protože je to prostě děsivé a že vlastně to nemá možná úplně nějakou cílovou skupinu, ale já si myslím, že právě tohle by se mělo těm starším dětem ale pouštět, protože tam je tolik krásných moudr, tam je přesně to, že není všechno takové, jaké se zdá a že lidé, kteří jsou hodní nebo kteří vypadají hodní, nemusí být hodní a naopak. A prostě mně to strašně líbilo. Fakt se mi zdá, že ten film byl hrozně povedený. Byla tam nádherný soundtrack. Nádherný soundtrack od tuším Fernanda Velázqueze, kterého jsem asi nikdy jinde v žádném dalším filmu neslyšela. Možná jenom v nějakém jednom seriálu. Nevím, ale fakt tam nebylo nic špatně, ale nikdo to neviděl, je to hrozná škoda. Takže vám rozhodně doporučuji, pokud jste natrefili na ten film a třeba neznáte knížku nebo znáte knížku, ale nevěděli jste o tom, že je film, podívejte se na to. Je to fakt krásný film a já si myslím, že tohle teda rozhodně bylo velmi, velmi neprávem podceňované, protože fakt tohle si zasloužilo spoustu cen a úplně to propadlo ten film. A já vůbec nevím proč. Je to škoda. Tak dalším filmem je zase film podle knížky, podle knižní předlohy, a kterou jsem tady možná tady taky zmiňovala. A pokud ne tady, tak jsem ji zmiňovala v podcastu novém od Marky z Knihovoru, kde jsme si navzájem doporučovali knížky. Já jsem jí právě doporučovala tuhle tu knížku, na základě které byl natočený tento film, který vám tady doporučím. A to je tady Extremely Loud and Incredibly Close, neboli Neuvěřitelně hlasitě a nesmírně blízko. 9letý Oscar je nadaným synem Thomase Shella, jednoho z Američanů, který přišel o život při teroristických útocích 11. září 2001. Když byl ještě dítě, jeho otec pro něj připravoval různé úkoly, které vždy ukrývaly nějaké tajemství. Při těchto úlohách musel talentovaný hoch komunikovat s cizími lidmi, což byl pro něj nejtěžší úkol. Několik týdnů po nejhorším dni, jak jej Oscar nazývá, se zblíží se svou babičkou, ale zároveň se vzdaluje své matce, protože mu není schopna vysvětlit, proč k útokům došlo a proč musel otec zemřít. Rok po tragédii nalézá v otcově skříni vázu, v níž je obálka s klíčem a nápisem Black. Oscar vypátrá tajemství klíče a díky tomu se dokáže vyrovnat se smrtí svého otce. Tak zase tohle je krásný, dojemný, velmi citlivý a nějakým způsobem možná i naučný příběh. Zase pamatuju si, když já jsem tuším viděla jako první, nebo jsem možná četla knížku. V tomhle případě teda fakt nevím, jestli jsem první četla knížku, nebo jsem viděla film. Ale vím, že jsem právě na základě něčeho zjistila, že je teda ten film. A možná jsem si pak přečetla jako první knížku a pak jsem se až podívala na film, tuším. Nevím, kecela bych, fakt nevím, ale obojí se mi hrozně líbilo. A myslím, že v tomto případě byla podceňovaná jak knížka, nebo alespoň tady není tak známá, tak ten film. Ve filmu hraje právě roli otce Tom Hanks, takže máte tam další jako super obsazení, skvělý dubbing, takže moc doporučuju, tohle jsem viděla podle mě rozhodně s dubbingem a strašně se mi to líbilo, protože zase bylo to nějaké to jako nějaká cesta mladého dítěte, malého člověka, nějaká cesta za poznáním, za sebeuvědoměním a za uvědoměním si toho, že ten, který mu byl nejblíž, už tam není a za tím vyrovnáváním se s tím a za tím jako vhledem do mysli, která je geniální, ale zároveň je v mnoha případech hrozně zlomená. A mně se to strašně líbilo, protože je to opravdu velmi citlivý příběh od Jonathana Safrana Foera a vlastně další knížky, které jsem od něj četla, už se mi zdaleka nelíbily tolik jako právě tento příběh, protože To bylo hrozně zároveň nějakým způsobem aktuální a bylo to ale zároveň hrozně něco, s čím se člověk může jako stotožnit v různých jako částech svého života. Já jsem s ním hrozně souzněla, že neuměl mluvit s cizími lidmi, protože to je přesně to, co já taky neumím samozřejmě. A s čím já mám velký problém a taky bych potřebovala, aby mi někdo udělal takovéhle úkoly, abych se to konečně naučila, ale myslím si, že na mě už je trošku pozdě. Každopádně moc doporučuju. Jak říkám, i tu knížku, ale rozhodně i ten film, který u nás podle mě taky vůbec jako známý nebyl. Takže je to škoda. Je to fakt škoda, protože si myslím, že si to tento příběh zaslouží. A určitě bych vám to doporučovala. No a jako třetí a poslední podceňovaný film, nebo alespoň z mého pohledu, je to film, který za stolik lidí nezná, je film V Brugách. Volba povolání může člověka přivést do různých míst, třeba i do malebného belgického městečka. Po nepodařené akci v Londýně jsou zabijáci Ray a Ken uklizeni svým šéfem Harrym na pár týdnů do Brug, aby si trochu schladili hlavy. A tak se z těchto dvou svérázných Irů ve městě gotické architektury a vodních kanálů stanou turisté. Ray, který se nemůže vzpamatovat z krveprolití v Londýně, Brugy nesnáší, ale Ken je z jejich středověké krásy unešený. Čím déle čekají na Harryho telefonát, tím bizarnější setkání zažívají. Když jim šéf konečně zavolá, jejich dovolená se změní v boj o přežití. Britský dramatik Martin McDonagh pojal svůj autorský celovečerní debut jako gangsterku plnou černého humoru a absurdity a tak dále a tak dále. A tohle je přesně to, co ten film je. Humorný, absolutně absurdní, ale mě se to na tom hrozně líbí. Martin McDonagh, můj velmi oblíbený dramatik, asi nejoblíbenější dramatik, který natáčí nejenom filmy, ale je i známým teda divadelním dramatikem. A já co můžu, tak prostě sedu podívat na představení, protože nějaká představení hraju i tady v Česku na základě jeho her a on je třeba režisérem Tří billboardů kousek za Ebbingem a nebo teďka Wheels in Sherinu. Takže je fakt dobrý a tuším, že je partnerem Phoebe Waller-Bridge, což je další jako geniální mysl, která stojí za Fleabag, za Potvorou, za seriálem Potvora. A fakt tenhle film je skvělý. A zase, že nemoc lidí ho zná, já jsem teda taky ho dostala jenom jako na doporučení, ale od té doby já potřebuju jet prostě do Brug. Já jsem tenhle ten film viděla asi před 7 lety a už asi 7 nebo 8 let je prostě mým snem. Tím pádem na základě tohoto filmu jet do Brug, protože mě se to... To bylo to prostě tak strašně vtipné, jsem se u toho smála od začátku do konce a já nemám ráda komedie. A když koukám na komedii, většinou se u nich tolik nesmíju, ale tady jsem se fakt smála úplně nahlas od začátku do konce, protože mně se hrozně líbilo to absurdní spojení právě těch dvou jako zabijáků, kteří přijedou do toho krásného města. A jeden z nich je prostě absolutně nadšený. Je takový ten jako 100% turista, co jsem já vždycky kdekoliv, kde jako přijedu. A pak tam byl vedle něj ten Colin Farrell, absolutně prostě jako naštvaný, absolutně prostě jako agresivní, absolutně prostě jako vůbec tam nechce být, oni jdou třeba na nějaké loďce právě po těch kanálech a ten jeden z nich je úplně nadšený. A ten Colin Farrell je prostě absolutně prostě znuděný, vůbec tam nechce být, absolutně to nechápe a prostě... A je to strašně skvělé, mně se to strašně líbí. Ale jak říkám, jako je to hodně absurdní. A musíte přistoupit prostě na to, že Martin McDonagh má velmi specifický typ humoru. A je to teda i jako nějaká ta černá komedie, je tam i nějaké přesně jako nějaká ta střílečka, je tam něco jako akčního a tak. A což já taky zase nemám úplně jako ráda, ale tohle je prostě tak strašně dobré. Fakt je to hrozně chytré, je to hrozně chytře napsané, je hrozně chytře vymyšlené, je to hrozně chytře natočené. Ty herecké výkony jsou prostě naprosto geniální. A jak říkám, já prostě fakt, když už nic jiného, tak ten film mě přesvědčil o tom, že já prostě potřebuju vidět Brugy. Takže fakt hrozně doporučuju. Je to super. A pokud máte rádi tyhle ty absurdní filmy, nebo pokud třeba znáte toho dramatika a chtěli byste od něj vidět něco fakt vtipného a vůbec jsem teda netušila, až vlastně z téhle analýzy jsem zjistila, že je to debut. Což je teda jako na debut fakt super. Takže pokud byste se chtěli na to podívat, určitě moc doporučuji. Je to skvělé, 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 vtipné, super, absurdní a já prostě přesně tenhle ten typ filmu miluju. Taky mezi těmi všemi dramaty mám ráda, když si tam čas od času hodím nějaký absolutní trash, něco absolutně absurdního, ale tohle právě trash není. Tohle ještě k tomu všemu je prostě hrozně kvalitní. Takže fakt moc doporučuji. No a z filmu nakonec přecházíme na seriály, v tomto případě jsem vybrala pouze dva seriály a u toho prvního jsem sáhla do, teda jak jsem zmiňovala, streamovací služby, kterou mnoho lidí nemá a já už ji myslím taky nemám, a to je Apple TV. A seriálem je Defending Jacob. Život rodiny se obrátí na ruby, když je syn obviněný z vraždy spolužáka. Je to dramatický thriller z právnického prostředí a je adaptací bestselleru Williama Lendeje. Tak, na tenhle ten seriál já jsem narazila asi úplnou náhodou, protože v době, kdy jsem měla Apple TV, tak jsem koukala primárně na Morning Show, protože prostě Morning Show, jako aspoň ta první série byla naprosto geniální. No a říkala jsem si, tak když už to mám, protože jsem to tuším dostala na rok zdarma k nějaké koupi nějakého Apple produktu, myslím. A jo, ano, určitě. Tak jsem si řekla, tak prostě vyzkouším něco jako nového, co tam je, a byl tam právě Defending Jacob a jednu z hlavních rolí hrál, nebo toho otce hrál Chris Evans, neboli Kapitán Amerika například, no a toho kluka, který byl obviněný z vraždy spolužáka toho jejich jako syna, vlastně hrál jeden, co hrál v hororu To od Stephena Kinga. No, tak jsem si řekla, že se na to podívám a mě to vlastně absolutně pohotilo. Myslím si, že to má 8 dílů, pokud se nepletu. Strašně mě to bavilo. Fakt, jako já si pamatuju, že v té době hodně dlouho jsem neměla nějaký seriál, který by mě takhle naprosto vtáhl a který bych musela prostě koukat okamžitě hned prostě, jak to jde, všechno vidět, jako jak nejrychleji to šlo, protože prostě to bylo tak strašně dobré, protože přesně, jak je to jako thriller, vůbec nevíte, na čem jste, pořád podezíráte někoho jiného a teďka ono nejdřív to vypadá tak, že prostě vůbec s tou vraždou nemá nic společného ten syn, pak se ukáže, že ano, pak je z ní obviněn a vlastně ten jeho otec původně právě vyšetřoval tu vraždu toho spolužáka, ale potom od toho musel samozřejmě logicky odstoupit, vzhledem k tomu, že by tam došlo prostě k nějakému střetu zájmu. No a je to vlastně hlavně pohled takový jako velmi psychologický do rozpadu jedné rodiny, která se zdála na první pohled jako absolutně dokonalá americká rodinka v takové té jako vyšší třídě. No a vlastně se ukázalo, že vůbec absolutně ty základy jsou úplně jako prohnilé a že vůbec to není tak, jak to vypadá. A že mnohdy právě přesně to, co vypadá, že je dokonalé, vůbec dokonalé není. A tady to přesně bylo jako důkazem, ale hlavně opravdu, jakým způsobem prostě dochází k psychologickému rozkladu a k rozkladu jednotlivých jako vztahů i rodinných vztahů, které vypadaly jako ty nejpevnější vztahy na základě právě této jedné události. No a tuším, že jsem četla, že ta knížka končí jinak než ten seriál. Což docela lidi byli jako naštvaní u toho seriálu právě, že to jako nekončilo stejně jako knížka, že to bylo podle nich jako horší konec. Já jsem měla doma i tu knížku, nakonec jsem ji, myslím, jako někam prodala, protože mě vlastně stačil úplně ten seriál a pak jsem si přečetla někde na Wikipedii, jako jak skončila ta knížka. Ale věřím, že i ta knížka je super, myslím si, že to byl i nějaký bestseller, ale mně se ten seriál fakt strašně líbil. Fakt hrozně moc doporučuju, je to přesně jako pro fanoušky thrilleru, ale nejenom pro ně, prostě pro fanoušky jako psychologických věcí a pro fanoušky, kteří opravdu, nebo pro lidi, kteří rádi sledují přesně takové ty jako psychologické rozklady osobností. Prostě tohle má všechno, ještě k tomu je to napínavé, je to skvěle zahrané, no a fakt mě to hrozně bavilo. Pamatuju si, že mě to strašně bavilo a je hrozná škoda, že prostě moc lidí to nevidělo, protože to prostě bylo na Apple TV. No, takže tak, ale prostě fakt vám to moc doporučuji. Myslím si, že by se to mohlo alespoň někomu z posluchačů nebo z diváků, kteří na to koukají na YouTube, líbit. No a nakonec tady máme seriál, který běží tuším na HBO Max, nebo na Max, nebo já nevím už, jak se přesně teďka jmenuje ta, protože ona se poměrně často přejmenovává, každopádně předtím to bylo HBO Max, takže je to seriál The Sex Lives of College Girls a tuším, že v češtině se to jmenuje Holky z vejšky, něco takového. 4 mladé kamarádky přijíždějí na prestižní Essex College v Nové Anglii. Dívky zmítané ve víru emocí a rozbouřených hormonů, které se vrhají vstříc svému novému, svobodnému životu na vysoké škole, jsou roztomilé i otravné zároveň. No a zase to byl seriál, na který jsem začala koukat, protože prostě jsem zrovna neměla na co koukat. Navíc jsem hrála sestra Timothée Chalameta, což je prostě, jak víte, moje obrovská láska. Hraje tam Pauline Chalamet. A mě vlastně hrozně zajímalo, jakým způsobem hraje, tím, že má jako tak strašně populárního bratra, jestli to i ona jako umí a umí. Fakt dobře. No a vlastně se mi to hrozně líbilo. Fakt jako je to takový ten seriál, u kterého úplně vypnete, ale není to taková ta největší jako blbost a slátanina. Jako jsou tam někdy dost dobré vtipy, ty postavy jsou vlastně poměrně sympatické, ale i otravné, ale najdete si tam prostě vždycky u nějaké jako něco, s čím se dokážete ztotožnit. A je to vlastně jako fakt docela chytrý, jakože není to úplně jako stupidní a fakt se mi to líbilo, jako, jak říkám, zasmála jsem se jí docela často a bylo to takové jako hrozně fajn na odreagování. Má to tuším teďka 2 série a nevím, jestli se chystá 3, je to možné, nevím. Úplně jsem to jako nesledovala v tomto ohledu, ale pokud by se chystala, tak budu ráda, protože fakt jako je to takový ten seriál, který si pustíte večer, když chcete už prostě si jenom jako odpočinout, u něčeho vypnout a myslím si, že tohle je jako super, jakože existuje spoustu velmi podobných seriálů na velmi podobné téma s velmi podobnými prostě jako hrdinkami, ale jako dost často právě tyto seriály spadají do takového toho jako patosu a do takového toho jako obvyklého, že si pak řeknete, proč na to vlastně koukám, protože toho jsem viděla v různých obměnách tisíckrát. A ano, můžete si to říct i u tohoto seriálu, ale mě to prostě nějakým způsobem zaujalo. Fakt se mi to líbilo a vím, že prostě to bylo fajn, když jsem to dokoukala, tak jsem si řekla, jo, vlastně to nebyla ztráta času, vlastně se mi to líbilo a vlastně bych ráda věděla, jak to pokračuje s těmi holkami dál, protože každá z těch holek byla úplně jiná, každá z těch holek prožívala úplně něco jiného. Ale vlastně to bylo hrozně fajn a vtipné, takže fakt moc doporučuju a zase nevím o moc lidech, kteří by tento seriál znali, takže kdybyste chtěli nějaký jako fajn seriál, tak určitě The Sex Lives of College Girls si myslím, že by se vám mohlo líbit. Takže se na to podívejte. No a to už je, co se týče tohoto podcastu, tady všechno. Já moc děkuju, že jste si ho poslechli, doufám, že jste třeba načerpali nějaké nové tipy. Určitě mi dejte vědět, jaké knížky, filmy a seriály jsou podle vás podceňované. No a já se na vás budu těšit u další epizody Klářina podcastu. Mějte se!